innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد نستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fiddin azinallahu wa iyyakum, pada kajian yang lalu telah kita singgung bagaimana Umar bin Khattab meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui doa, dan antara doa dengan takdir itu ada hubungan yang erat, sebagaimana adanya hubungan antara kebaikan dan keburukan, sebagaimana adanya hubungan kebaikan dan keburukan dengan amalan seseorang. Dengan artian, apabila seorang beramal baik, maka akan dia akan mendapatkan sesuatu yang baik pula, demikian juga sebaliknya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa qad rattaballahu subhanahu husula al-khairat fid dunya wal akhirah wa husula asy-syurur fid dunya wal akhirah fi kitabihi 'ala al-a'mali tarattaba al-jazaa' 'ala al-syarti wal ma'lul 'ala al-'illati wal musabbab ala sababi wa hadha fil qur'an yazidu ala alf mawdi'in fataratan yurattibul hukmu khabari al kauni wal amru syar'i ala al wasfi al munasabah al munasibi lahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, dan didapatkannya keburukan dunia dan akhirat di dalam kitabnya berdasarkan amalan-amalan, di mana amalan tersebut berkaitan dengan ganjaran balasan atas sebuah syarat ataupun buah alasan atau sebab akibat, dan ini semua tercantum dalam Al-Quran lebih daripada 1000 tempat. Terkadang disebutkan dengan hukum khabar kauni, ini berkaitan dengan kisah-kisah, dan perintah syar'i yang disebutkan sesuai dengan yang sesuai dengan perintah syar'i tersebut. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, falamma atau amma nuhu anhu kulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Al-A'raf ayat 166. Ketika mereka melanggar apa yang diperintahkan, maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Mengapa mereka mendapatkan balasan yang buruk? Dikarenakan pekerjaan mereka juga buruk. Falamma atau amma nuhu anhu. Ketika mereka bersikap sombong, mengingkari apa yang diperintahkan, dilarang kepada mereka, ataupun ketika mereka melanggar apa yang dilarang pada mereka, kami katakan, jadilah kalian kera-kera yang hina. Ini merupakan sebab, sebab akibat. Mereka dikatakan, dikutuk menjadi kera-kera yang hina dikarenakan mereka melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surah Az-Zukhruf ayat 55, falamma asafuna taqamna minhum. Ketika mereka melanggar peraturan kami, nantaqamna minhum, maka kami turunkan azab kami kepada mereka. Ini juga berkaitan dengan sebab dan akibat, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, menurunkan siksaan dikarenakan ulah mereka sendiri. Kemarin telah kita singgung bahwasanya pada dasarnya semua bala, keburukan-keburukan, demikian juga kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, itu dikarenakan amalan mereka sendiri. Jika mereka melakukan amalan kebaikan, maka hasilnya juga akan baik. Jika mereka melakukan amalan keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang buruk. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Kami tidak pernah menzalimi mereka, tapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Di sini disebutkan, ketika mereka melanggar peraturan kami, maka kami kutuk mereka menjadi monyet. Bukan hanya sekedar monyet, tapi kirodatan khosiin. Monyet yang hina, kera yang hina, dikarenakan sangat buruk amalan yang mereka lakukan. Demikian juga, ketika mereka, falamma asafuna, ketika mereka melanggar peraturan kami, intaqamna minhum, maka kami turunkan azab kami. Ini berkaitan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Ya, berkaitan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Adapun surah Al-A'raf ini berkaitan dengan kisah tiga kelompok, di mana kelompok pertama melakukan kemaksiatan, yang kedua tidak melakukan kemaksiatan namun mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang ketiga mereka yang tidak melakukan kemaksiatan dan mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika dua kelompok yang tidak melakukan amar, yang tidak melakukan kemaksiatan, yang tidak melakukan dakwah berkata kepada yang melakukan dakwah, lima ta'iduna qauman, mengapa kalian masih terus saja mengingatkan kaum-kaum yang memang akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sedang berdialog, mengatakan kepada yang sering berdakwah, tidak usahlah lagi didakwahkan mereka. Mereka itu jelas akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berdakwah mengatakan, qalu ma'ziratan ila rabbikum. Ya, kami lakukan ini sebagai rasa tanggung jawab kami kepada Allah. Karena adanya kewajiban dakwah jika melihat sesuatu yang mungkar. Demikian para ikhwatiddin. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab dan menyelamatkan hanya satu kelompok saja, yaitu mereka yang menjauhkan perbuatan maksiat dan melakukan dakwah. Adapun yang tidak melakukan kemaksiatan namun mereka tidak melakukan dakwah, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu para ikhwan fiddin azallahu ayyakum, Rasulullah menyebutkan, ya, seorang yang tidak melarang kemungkaran, Rasulullah menyebutkan dengan nama syaitan akhras, setan yang tuli. Bukan dia yang melakukan, yang melakukan orang lain, namun dia tidak mencegah kemungkaran tersebut. Demikian para ikhwah fiddin. Itu berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan kisah-kisah yang lalu. Inilah disebut dengan yurattibul hukmul khabari al-kauni. Kemudian ada juga dengan hukum-hukum yang lain, hukum-hukum syariat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 38, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma. Potong, dipotong, maka potonglah. Ini merupakan perintah. Ya, kalau yang tadi merupakan berita, ini bukan perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman. Kalau yang tadi hukuman langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kutukan langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kedua ini Allah memerintahkan manusia untuk menghukumnya. As-sawasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u, potonglah. Nah, ini perintah kepada manusia, kepada kaum muslimin untuk memotong tangan mereka. Bukan Allah yang langsung memotong tangan mereka. Demikian. Faqta'u aydiyahuma. Mengapa? Jazaa'an bima kasaba. Sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Para ulama fikih menyebutkan bahwasanya yang dikatakan memotong tangan, pada dasarnya yang dikatakan tangan adalah dari mulai bahu sampai ujung jari. Ini yang dikatakan, ini dikatakan tangan. Dan tangan itu terdiri dari beberapa juz'i atau beberapa bagian. Ini lengan, hasta, kemudian jari juga ada lagi, ada kuku dan seterusnya. Namun semuanya ini dikatakan tangan. Namun para ikhwah fiddin azzaallahu wa iyyakum, yang disebutkan dalam ayat faqta'u aydiyahuma, potong tangan mereka. Kalau kita lihat dari zahirnya, yaitu dipotong dari bahu. Karena dikatakan tangan, ya lepas, potong semua tangannya. Namun, ayat ini harus ditafsirkan bagaimana Rasulullah SAW mengimplementasikan ayat ini. Ternyata yang dipotong adalah dari mulai rusukh, yaitu persendian. Dari sinilah yang dipotong. Demikian para ikhwah fiddin, azzallahu iyyakum. Allahu a'lam bishawab, apa hikmahnya? Mungkin yang namanya mencuri itu lebih banyak berkaitan dengan jari jemari. Ya. Inilah yang paling lincah untuk mengambil sesuatu, makanya dipotong ininya. Allahu a'lam bishawab. Jadi di sini intinya, ya, mereka mencuri, potong tangannya. Potong tangannya, potong tangan merupakan ganjaran akibat ulah mereka mencuri. Kalau dia enggak mencuri, enggak boleh dipotong tangannya. Nah, haram hukumnya menumpahkan darah seorang muslim. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Perhatikan para ikhwah fiddin, kalimat memerangi tidak harus membunuh. Beda ya. Tidak dikatakan umirtu an aqtulu. Enggak. Aku diperintahkan untuk membunuh. Enggak. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Jadi di sini Rasulullah diperintahkan untuk memerangi mereka-mereka yang menghalangi dakwah Muslim, dakwah Islam, diperangi mereka. Diperangi itu tidak harus membunuh, walaupun ada juga konsekuensinya membunuh. Kalau mereka menyerah, diperangi baru menyerah. Tidak, mungkin tidak ada pembunuhan. Namun tetap saja mereka dikatakan diperangi. Kalau nggak diperangi, mana ada cerita menyerah? Ya, tidak ada cerita menyerah kalau nggak dikatakan perangi. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mereka melakukan salat. Wa yu'tiyaz zakah, dan membayar zakat. Fa inhum fa'alu dzalik, apabila mereka melaksanakannya, afamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka sucilah, terjagalah dariku darah mereka dan harta mereka. Darah mereka dan harta mereka. Jadi para ikhwah fiddin, dima'ahum, darah yang dimaksud adalah secara umum darah apa saja. Makanya tidak boleh seorang muslim menumpahkan darah seorang muslim yang lain dengan sengaja, walaupun hanya sepertiga tetes. Tidak dibolehkan. Karena darah mereka itu suci dihadap, terhormat di dalam syariat Islam. Sangat terjaga. Tidak boleh kita tumpahkan. Makanya dalam aturan-aturan dalam membawa senjata dan dalam memberikan benda-benda tajam ataupun adab dalam membawa senjata, itu ada aturannya. Ya, pernah salah seorang sahabat membawa anak panah, di mana yang benda tajamnya, anak panah atau tombak kecil yang tajamnya itu keluar. Kata Rasulullah, Rasulullah memerintahkan dia supaya dibalikkan. Kenapa? Karena bisa melukai kaum muslimin. Artinya darah itu memang sangat dijaga dalam Islam. Nah, demikian para ikhwatiddin azzaallahu ayyakum. Kemudian para ikhwatiddin, terjaganya darah, ya, sucinya darah tidak boleh ditumpahkan kecuali ada ketentuan-ketentuan syariat. Di antaranya apa? Ya, potong tangan ini. Ya, potong tangan ini. Karena dia telah melakukan pencurian, maka pada saat itu ya halal darahnya ditumpahkan. Ditumpahkan dalam rangka potong tangannya. Begitu. Dihalalkan dalam rangka pemotongan tangannya. Kalau dahulu setelah dipotong tangan seorang langsung diletakkan di minyak panas. Dicelup di minyak panas ujungnya supaya darahnya berhenti. Demikian para ikhwatiddin. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 35, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang muslim, laki-laki muslim dan perempuan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki mukmin dan laki-laki dan perempuan mukminat, wal qanitina wal qanitat, laki-laki yang taat dan wanita-wanita yang taat, was-shadiqina was-shadiqat, laki-laki yang jujur dan wanita yang jujur, was-sabirina was-sabirat, laki-laki yang sabar dan perempuan-perempuan yang sabar, wal-khashi'ina wal-khashi'at, laki-laki yang khusyuk dan wanita-wanita yang khusyuk, wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat, laki-laki yang bersedekah dan wanita-wanita yang bersedekah, was-sha'imina was-sha'imat, laki-laki yang berpuasa dan wanita yang berpuasa, wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki yang menjaga kemaluannya dan wanita-wanita yang menjaga kemaluannya, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, laki-laki yang senantiasa berzikir kepada Allah dan wanita-wanita yang senantiasa zikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah telah mempersiapkan keampunan untuk mereka, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Demikian para ikhwatiddin. Jadi disebutkan ya, yang muslim, yang mukmin, yang taat, yang jujur, yang sabar, yang khusyuk dan seterusnya. Kriteria yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini ya, kriteria yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini, mereka itulah yang nanti akan mendapatkan a'addallahu lahum maghfiratan. Allah mempersiapkan untuknya maghfiratan, yaitu keampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Jadi ada sebab dan ada akibatnya. Sebabnya karena mereka telah melakukan hal-hal yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, dan ganjarannya yaitu di akhir ayat. Kemudian wataratan yuratibuhu ala alaihi bisighati syarti wal jaza. Terkadang juga disebutkan dalam bentuk syarat dan jaza, syarat dan jawabnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala soal Anfal ayat 29, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. In tattaqu, jika kalian bertakwa. Ya. Jika kalian bertakwa, ini merupakan syarat, persyaratan yang harus untuk mendapatkan sesuatu. Kenapa? Tidak bisa. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa, ya, yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan kamu furqan. Furqan itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. In tattaqullaha, kalau kalian bertakwa, yaj'al lakum furqana, akan menjadikan memberikan kalian furqan. Jadi di sini dikatakan syarat untuk mendapatkan furqan, ya, untuk mendapatkan nilai furqan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat furqan dari Allah yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yaitu syaratnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, wa yukaffiru ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum, akan diampuni dosa-dosa kalian, akan dihapuskan keburukan-keburukan kalian, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini dikatakan syarat dan jaza. Syarat, ya, syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ganjaran tadi, yaitu furqan dan pengampunan dosa. Kemudian dalam surat Taubah disebutkan, fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertaubat, maksudnya ini orang-orang kafir, apabila mereka bertaubat, wa aqamus salata, dan mereka melaksanakan salat, wa atauz zakata, dan membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka itu sudah menjadi teman-temanmu, saudara-saudaramu seagama. Kenapa? Udah ngosong-ngosong. Antum jadi merusak perhatian orang. Udah-udah. Perhatikan ya. Fa in tabu, apabila mereka bertaubat, wa aqamus shalah, dan melaksanakan salat dan membayar zakat, maka mereka itu adalah teman-teman kamu. Dari sini juga sebagian ulama yang menyatakan kafir orang yang enggak salat, ya, mengatakan kalau mereka tobat tapi enggak salat dan enggak bayar zakat, berarti bukan teman kamu seagama. Kalau bukan teman kamu seagama, berarti orang kafir. Karena setiap orang sudah bersyahadat, atau ketika seorang sudah dalam areal Islam, mereka itu dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Ya. Kalau dia sudah masuk dalam Islam, sekecil apapun keimanannya, selama dia tidak keluar dari areal Islam, atau tidak dikatakan keluar dari millah atau kafir, maka dia dikatakan orang muslim, dan juga beriman dengan keimanan yang setipis-tipisnya sesuai dengan yang amalan yang dia lakukan. Demikian para ikhwah fiddin. Dengan demikian, ya, kalau mereka bertobat, ya, sudah mengucapkan asyhadu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk Islam lah dia. Wa aqamus shalah, kemudian dia melaksanakan sholat dan membayar zakat, itulah syarat menjadi teman kita seagama. Dalam ayat ini dikatakan tiga syarat, ya, tiga syarat: syahadat, sholat, dan zakat. Syahadat, sholat, dan zakat. Dan ini jugalah yang di apa namanya, yang diwasiatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika dia menyuruh Mu'adz bin Jabal, mengutus Mu'adz bin Jabal berdakwah ke negeri Yaman. Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sesungguhnya kamu itu akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Fal takun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dakwah yang pertama sekali yang engkau ajak adalah syahadat. Syahadatain. Fa'inhum ata'uka dzalik, kalau mereka mentaatimu, fa'allimhum annallaha qad farada 'alaihim khamsa shalawat. Ajarkan kepada mereka, kalau mereka mentaati, ajarkan kepada mereka salat yang lima waktu. Fa'inhum ata'uka dzalik, kalau mereka mentaati juga, fa'allimhum annallaha qad farada 'alaihim as-shadaqah. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya dan dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin mereka. Diambil dari orang-orang kaya mereka, mereka di sini yang sudah masuk Islam tadi, diambil dari orang-orang kaya mereka, berarti zakat itu jangan diambil dari orang-orang kufar, diambil dari orang-orang kaya mereka, Maksudnya yang sudah syahadat tadi, wa turaddu ila fuqara'ihim, dan dibagi-bagikan ke orang-orang fakir mereka. Ya fakir mereka maksudnya ya yang sudah Islam itu juga. Demikian. Dari sini juga tidak dibenarkan membayar zakat kepada orang kafir. Demikian para ikhwatiddin. Kalau mereka syahadat, mereka salat, mereka zakat, cukuplah persyaratan, maka fa ikhwanukum fiddin. Jadi tiga itu dikatakan syarat, kemudian fa ikhwanukum fiddin, syarat menjadi saudara kita seagama. Inilah salah satu ayat yang dipegang oleh sebagian ulama yang mengkafirkan orang yang tidak salat. Dan mengkafirkan orang yang tidak salat. Kemudian dalam surat Jin disebutkan wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka, ya seandainya mereka tetap berada di atas jalanku yang lurus, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka akan kami turunkan kepada mereka air yang berkah. Air, maksudnya air hujan. Para hafidzin azallahu wa iyyakum, hujan berarti merupakan sebuah ganjaran. Caranya bagaimana untuk mendapatkan hujan? Yaitu hendaklah seorang itu istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seorang itu istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 wasiat dari Rasulullah SAW kepada para sahabat, di mana Rasulullah mewanti-wanti 5 ini agar tidak terjadi pada para sahabat. Di antaranya, tidaklah mereka walam yang kudu mikyalahum illa ukhiru bisinin, tidaklah mereka mengurangi timbang takaran mereka kecuali mereka akan ditimpa musim kemarau. Walaulal bahaim, seandainya tidak dikarenakan binatang ternak, lam yumtiru, mereka tidak akan mendapatkan hujan. Mereka tidak akan diturunkan hujan kepada mereka. Artinya hujan itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan amalan yang baik para ikhwatiddin. Ya. Bagaimana seandainya dengan hujan-hujan buatan? Dengan hujan buatan. Apakah hujan buatan ini juga berkaitan dengan amalan manusia? Baik dan buruknya? Gimana kira-kira? Berantum. Hujan buatan kan ada. Dengan menebarkan di udara apakah zat asam dan seterusnya. Para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum, di Riau pembangkit listrik itu PLTA. PLTA tentunya membutuhkan sekian debit air untuk memutar turbin. Tapi para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum, pada saat musim kemarau tentunya air berkurang, mereka butuh hujan. Maka dikeluarkanlah dana sekitar 1 miliar untuk membuat hujan buatan. Ternyata hujan dibuat, ya, airnya enggak turun. Berarti juga tidak pasti para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum, dan tidak ada garansi. Sudah 1 miliar dikeluarkan untuk menebarkan zat apalah di udara, namun hujan juga tak konon turun juga. Jadi para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum, wa yunazzil ghaiz, sesungguhnya Allah itu yang menurunkan hujan. Ya, manusia hanya bisa berusaha. Dan satu lagi para ikhwatiddin, untuk menurunkan hujan, meminta permohonan untuk diturunkan hujan, juga sunnahnya yaitu dengan sholat istisqa. Ya, jadi para ikhwatiddin, kalau seorang hanya mengandalkan ilmu sainsnya dengan membuat hujan buatan, ya tanpa dengan mengenyampingkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, itu bukan merupakan sebuah garansi. Jadi kalau meminta hujan, ya silahkan mau pakai zat apa, namun yang namanya sunnah tetap dilaksanakan, yaitu sholat istisqa. Ya, jangan kita ikut-ikutan seperti orang kafir, ya, yang tidak punya aturan, yang tidak punya hukum, yang tidak punya tata cara bagaimana cara meminta hujan. Dan itu semua para ikhwatiddin kembali kaitannya dengan ulah manusia. Kalau manusianya terlalu pongah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan hujan. Wa allaw istaqamu ala tariqah, apabila mereka berada di atas jalanku yang lurus, lasqainahum ma'an ghadaqa, akan kami turunkan air pada mereka. Wa taratan ya'ti billami ta'lil, terkadang disebutkan dengan lamu ta'lil. Lamu ta'lil ini dikarenakan, lam dengan artinya dikarenakan. Dalam surah Shad ayat 29, liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, agar mereka memikirkan ayat-ayatnya dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Lihat dabbaru. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 143, litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, agar kalian sebagai saksi atas umat manusia dan rasul sebagai saksi atas kalian. Litakunu syuhada 'alan nas, sebagian mengartikan agar kalian, yaitu para syuhada, para sahabat, agar kalian sebagai saksi, jadi saksi atas manusia dan para rasul saksi atas kalian. Dalam Aji Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan mengumpulkan para sahabat, kemudian menanyakan apakah saya sudah menyampaikan Islam. Para sahabat menyebutkan, benar ya Rasulullah, sudah anda sampaikan. Kemudian Rasulullah menyebutkan, Allahumma syhad, ya Allah, saksikanlah. Artinya Rasulullah SAW sudah meminta pengakuan dari para sahabat bahwasanya dia telah menyampaikan risalahnya. Kemudian para khafidin wasaratan ya'ti bi'ada'il kai alladhi lita'lil, terkadang disebutkan juga dengan huruf kai juga dan makna ta'lil, karena kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta tersebut tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Wasaratan ya'ti bi'ba'is sababiyah, terkadang disebutkan dengan ba dengan arti sebab, sebagaimana firman Allah SWT, dzalika bima qaddamat aydikum, yang demikian itu dikarenakan apa yang kalian lakukan oleh tangan-tangan kalian. Dalam ayat yang lain, bima kuntum ta'malun, akibat apa yang mereka, yang kalian lakukan. Dalam ayat yang lain, bima kuntum taksibun, akibat apa yang kalian, sebab apa yang kalian usahakan. Dalam ayat yang lain, dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah, yang demikian itu dikarenakan mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semua ini para ikhwatiddin menunjukkan bahwasanya di dunia ini ya adanya sebab dan akibat. Adanya sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Kalau seseorang melakukan sebuah sebab, sebabnya artinya sebab kebaikan, pasti dia akan meraih juga kebaikan. Kalau seorang melakukan sebabnya sebab keburukan, pasti yang akan dia tuai, yang akan dia panen adalah juga sebuah keburukan. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran dengan berbagai macam bentuk, ya, dengan berbagai macam bentuk. Ada yang disebutkan dari kisah-kisah, ya, sebagaimana yang dikatakan tadi, fantaqamna minhum wa allaw istaqamu, disebutkan bahwasanya falamma asafuna taqamna minhum, ketika mereka berdurhaka kepada kami, ya, kami siksa mereka. Ini berkaitan kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa, di mana ketika Nabi Musa datang berdakwah kepada Fir'aun, apa kata Fir'aun sebelum ayat ini dikatakan, ya qaumi, wanada Fir'aunu ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhil anhar tajri min tahti. Wahai kaumku, Fir'aun memanggil kaumnya, wahai kaumku, bukankah aku pemilik Mesir ini? Wahadhil anhar tajri min tahti, sementara sungai-sungai itu tengok mengalir di bawahku. Mengalir di bawahku itu kalau kalimat bahasa Arab mengalir di bawahku jangan antum mengartikan di bawah kolong begitu. Kan begitu artinya. Kalau kita misalnya ini punya rumah, kemudian depan itu ada sungai depan rumah kita, ya itu dikatakan di bawah rumah. Bukan berarti ada riol-riol di bawah rumah, ada sungai di bawah rumah, bukan begitu. Ya. Wahai kaumku, bukankah aku itu pemilik Mesir? Wahadil anhar tajri min tahti. Tengok. Sungai-sungai itu mengalir di bawahku. Sungai apa ini? Sungai Nil. Ya. Peradaban Fir'aun pada waktu itu sangat hebat sekali. Terbukti ya sebagai piramida. Piramida salah satu kehebatan peradaban Fir'aun pada waktu itu. Raja Ramses kata orang barat. Para Khawfiddin. Jadi itulah hujah Fir'aun untuk apa namanya? Untuk mengkelabui kaumnya agar tidak mengikut Nabi Musa. Kemudian am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakad yubin. Kata Fir'aun, apakah aku yang lebih baik dibandingkan orang yang hina ini dan ngomongnya pun gak jelas. Karena memang Nabi Musa itu celat. Nabi Musa orangnya celat. Bahasanya gak fasah. Ketika dia diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia mohon kepada Allah agar Harun itu juga diutus sebagai Rasul. Apa katanya? Huwa afqahu minni lisana. Ya Allah, Harun ini lebih fasih daripadaku dalam hal berbicara. Makanya Fir'aun tahu sekali tentang Nabi Musa ini. Ya. Cacat Nabi Musa diketahui oleh Fir'aun dari kecil kan bersama Fir'aun. Waktu itu dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Nabi Musa menarik jenggotnya Fir'aun dengan sangat kuat sampai kesakitan. Ya, Fir'aun aja punya jenggot. Ya, Fir'aun punya jenggot. Ditarik oleh Musa, kemudian mau dihukum oleh Fir'aun. Kata istrinya Asiyah, tidak usah, dia masih kecil. Buktinya coba, dipilihkan antara diberikan kurma dengan bara api. Kemudian Nabi Musa ternyata beli bara api, mau dimakan dengan dia. Disitulah membuat cacat lisannya Nabi Musa. Makanya tahu sekali Fir'aun, apakah aku lebih baik atau orang ini? Orang hina, ngomongnya aja gak beres katanya. Karena tahu dia cacat Nabi Musa. Ya mendengar hujah Fir'aun ini sangat kuat, ya tentunya orang-orang melihat, wah iya betul Fir'aun yang lebih hebat. Nabi Musa modalnya modal wahyu begitu. Tidak ada modal materi yang dia banggakan bisa menjadikan dia seorang yang ternama. Tidak ada seperti itu. Maka dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya seandainya dia datang dengan gelang-gelang emas atau dia dikawal oleh para malaikat. Tentu kita akan beriman. Enggak. Ngomongnya celat. Kemudian orangnya orang hina. Enggak jelas dari mana. Itulah para Fasidin. Maka turunlah ayat ini. Kelanjutannya. Falam ma'asafuna. Ketika mereka mendurhakai kami. Fantakomna minhum. Kami siksa mereka dengan menenggelamkan. Ya, dengan menenggelamkan. Ini para Fasidin sebab akibat. Seandainya Fir'aun dan bala tenteranya beriman kepada Nabi Musa, tentunya akhir daripada riwayat itu ya tentunya happy ending kata orang sekarang. Ya, happy ending akhirnya dengan cara yang baik. Tentu kalau dengan cara seperti ini karena dia durhaka maka sad ending gitu kata orang. Akhirnya dengan kesedihan, yaitu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwatiddin. Ini di sini maksud Ibnu Qayyim masih menceritakan bahwasanya sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwasanya doa itu tidak ada hubungannya dengan takdir, ya. Doa itu tidak ada kaitannya dengan takdir sama sekali. Demikian. Di sini Ibnu Qayyim menetapkan bahwasanya doa dan takdir adalah ada sebab akibatnya. Doa dan takdir itu ada sebab akibatnya sebagaimana kebaikan merupakan sebab munculnya kebaikan pula dan keburukan merupakan sebab daripada keburukan pula. Demikianlah para Fafirin, insyaallah akan kita lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya yang berkaitan masih berkaitan dengan sebab dan akibat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa muslimin inna wal ghafur. Ini kemarin ada yang bertanya belum sempat dijawab. Ustaz, ana pernah baca artikel tentang sunnah saat turun hujan yang telah dilupakan amalan tersebut. Manakala hujan turun maka lafaz azan diucapkan tidak seperti biasanya, yaitu perkataan hayya 'alal falah diganti dengan hai as-salatu fi rihalikum, atau bisa juga as-salatu fi sirihal yang artinya salat di tempat kalian atau as-salatu fi buyutikum. Ya benar, ini hadisnya sahih ya. Kalau dia itu sedang safar dipakai dengan kalimat rihal. Rihal itu juga bisa disebutkan untuk rumah. Macam kita tinggal satu kampung, kata-kata setelah hayya ala, setelah kata-kata asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kata-kata hayya alal falah ditukar dengan shollu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, tidak usah datang ke masjid, gitu maksudnya. Hanya saja para ikhwatiddin memang jarang sekali orang memakainya. Mungkin kalau ada satu masjid tiba-tiba memakai ketika hujan shollu fi buyutikum, maka masyarakat akan menjadi merasa aneh karena mereka sendiri tidak pernah belajar tentang azan ketika hujan. Para khawfin ada syariat azan yang lain walaupun enggak hujan. Seperti tarbi itu 4 kali. Ini saya belum pernah mendengar. Hanya dulu pernah saya praktekkan di pesantren di Binjai. At-tarbi itu begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Balik kembali. Ya, balik kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Yang tadi pelan. Pelan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru seterusnya. Seperti biasa, kan enggak pernah. Ya mungkin kalau antum azan di sini habis asyhadu anna Muhammad Rasulullah kemudian balik lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo salah. Padahal kita mau tarbi maksudnya. Orang enggak tahu. Makanya para ikhwatiddin perlu ya. Perlu kita belajar dan sekali-sekali memang perlu dipraktikkan sunnah-sunnah yang mulai tidak diketahui. Bukan ditinggalkan. Memang tidak diketahui. Karena kalau dikatakan ditinggalkan tahu tapi enggak mau melakukan. Ini karena tidak tahu saja masalahnya. Lebih ironi lagi kalau antum dicap sebagai kelompok sesat, nengok. Udahlah gantung pakai jenggot, solufir yahalikum lagi katanya. Dirubah-rubah azan. Memang ini hadis sahih ya, mengucapkan solufir yahalikum. Kemudian yang kedua, sunnah yang pernah diamalkan Rasulullah SAW di saat turun hujan adalah sholat jamak atau disebut sebagai jamak mator. Ya, ini sholat jamak dikerjakan. Ya benar, ya. Tapi para ikhwatiddin, jamaknya kalau di masjid. Seorang muslim ketika hujan turun dia boleh mendapat dispensasi untuk sholat di rumah. Di rumah dia tidak boleh jamak. Yang jamak adalah di masjid. Misalnya dia sholat maghrib, hujan, maka si imam melaksanakan sholat jamak sekaligus sholat isya 4 rakaat habis sholat maghrib, dan itu pun bersama imam, bukan masing-masing. Imamnya pun gak mau sholat jamak sendiri saja. Ya demikian para ikhwatiddin, karena jamak itu intinya adalah untuk memudahkan, untuk dispensasi. Jadi tidak lagi datang ke masjid. Jadi di masjid ya para ikhwatiddin, bukan di rumah masing-masing. Ada seorang akhwat yang sudah siap untuk menikah, banyak. Sudah PNS dan sedang mengambil S2. Dia telah berdoa agar dipermudah jodohnya. Namun belum juga ada hasil. Apakah dia cukup saja doanya? Karena jodoh merupakan urusan Allah. Mohon penjelasan Ustaz. Doanya tetap. Kalau dia tinggalkan doanya, ini yang dikatakan istijal. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Semua hamba Allah, semua muslim, kalau dia berdoa, pasti akan mendapat pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti mendapat pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengkabulan tersebut bisa saja langsung di dunia, atau Allah menyimpannya nanti untuk dia di akhirat. Dan di akhir kata Allah, kata Rasulullah, malam ya'jil, selama dia tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, "Wa ma ajlatuhu ya Rasulullah?" Apa yang maksud dengan tergesa-gesa? Yaitu dia mengatakan, "Da'autu falam ara ayyustajabuli." Aku telah banyak berdoa namun aku lihat tidak ada dikabulkan. Akhirnya dia pun tidak berdoa. Jadi para ikhwan fillah azzaallahu wa iyyakum, ketika seorang itu berdoa, dia harus yakin doa tersebut dikabulkan. Ud'ullahu antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu dan kamu yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin, walaupun belum terkabulkan, amal itu pasti terkabulkan. Kalau enggak di dunia, nanti di akhirat kelak. Enggak dapat jodoh dia di dunia, di akhirat insyaallah akan dapat jodoh. Jangan takut. Nah, demikian. Yang jelas pasti akan mendapatkan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali dia tinggalkan doa. Karena doa itu para ikhwah fiddin, ya sebagaimana hadis yang telah kita baca, ya. Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi. Barang siapa yang enggak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Nanti malah enggak dapat jodoh dia. Ini sudah perawan tua enggak doa lagi. Akhirnya sudah. Ya, enggak dapat jodoh akhirnya. Nah, demikian. Jadi terus dia lakukan. Dia terus berdoa dan terus berdoa. Bagaimana bila akhwat ikut dalam pengembangan dakwah melalui nasyid? Lagu Islami, para ikhwafidin, yang namanya lagu itu enggak pernah masuk Islam, maka enggak ada yang kata Islami. Akhwat, ya, para akhwat para ikhwafidin, yang namanya dakwah itu tidak pernah berkembang melalui lagu. Percayalah, yang namanya dakwah tidak pernah berkembang melalui lagu dan juga tidak pernah berkembang melalui nasyid. Ini terlepas masalah nasyid boleh dan tidaknya, ya. Kalau sudah diiringi musik sudah jelas masalahnya. Ini ada nasyid ya sekedar apa namanya? Intonasinya begitu. Intonasinya intonasi lagu. Namun tidak pakai musik, tidak pakai iringan. Apalagi iringan tari-tarian belakang begitu. Tarian latar belakang. Jadi demikian yang maksud. Para khofidin, kita ulang lagi bahwasanya yang namanya dakwah, ya, yang namanya dakwah, yang namanya nasyid ataupun lagu itu tidak bisa dijadikan sebagai dakwah. Terbukti saya belum pernah mendengar ada orang taubat dikarenakan mendengar nasyid. Belum pernah. Atau anda pernah? Misalnya seorang penjudi mendengar lagu Oma Irama, judi. Oh iya, akhirnya tobat. Jadi orang alim misalnya. Atau orang yang banyak dosa, kemudian dia dengar lagu dosa-dosaku bagaikan pepasir-pepasir, misalnya kan gitu. Lantas dia sadar. Oh. Minimal itu maksimal ketika dia mendengar merinding saja, itu dia. Taubatnya enggak. Merinding dia ketika mendengarnya, karena ya yang melakukan ya syahdu suaranya, ya. Yang melakukan syahdu suaranya, bukan dikarenakan isinya pasir-pasir itu, bukan, tapi karena kan kesyahduan tadi membuat merinding bulu romaku mendengar nasibnya, merinding saja tobatnya enggak. Apa antum pernah mendengar ada orang tobat dikarenakan nasib? Coba pernah dengar? Tunjuk tangan. Kalau ada, potong kuping antum sendiri. Mengapa kubah masjid selalu berlambang bulan dan bintang? Gak tahu saya. Gak tahu kenapa kok, dari mana asal-usul bulan dan bintang. Ya ini lambang-lambang begitu saja yang dibuat kaum muslimin dulu, kemudian turun-temurun. Barang siapa yang meyakini sunnah pakai bulan bintang di kubah masjid, ya, di kubah masjid, jadi itu kubah masjid ya. Di Kubah saja, Kubah enggak pakai masjid. Ya Kubah, bulan dan bintang. Sudah. Jadi para ikhwatiddin, lambang itu ya lambang turun-temurun gitu, lambang begitu saja. Seperti PDI lambangnya banteng, banteng mengamuk. Ya. Kalau Golkar lambangnya beringin, kan begitu. P3 Ka'bah turun-turun begitu saja. Barang siapa yang meyakini mengatakan sunnah, enggak afdol kalau masjid enggak pakai bulan bintang. Ya, enggak afdol, berarti dia telah jatuh pada bid'ah. Dan tidak semua Kubah itu pakai bulan dan bintang, buktinya di Bandung sana, Kubah tapi pakai sate di atasnya. Gedung sate, anda pernah lihat gedung sate? Itu harusnya sate itu. Untuk tengok sate Madura, tertancap di atas kubahnya. Itu Kubah White House juga gak pakai bulan bintang. Jadi Kubah itu sendiri juga kita gak tahu dari mana asalnya. Mengapa? Mengapa kalau masjid harus pakai kubah? Ya, mengapa masjid harus pakai kubah? Tapi alhamdulillah, Bapak Soeharto telah memberikan suatu inspirasi terbaru dalam masalah masjid. Dia buatlah masjid Amal Bakti Pancasila dengan tak pakai kubah. Iya kan? Coba lihat masjid Amal Bakti Pancasila, gak ada kubahnya. Itu inspirasi, dan tidak ada yang protes. Tidak ada yang protes. Ini untuk apa namanya, untuk dibuat jalan saja mereka mempertahankan makamnya Mbah Priuk mati-matian. Bisa Ustaz jelaskan maksud dari hadis yang menjelaskan tentang Aisyah yang ikut berperang tanpa meminta izin pada Rasulullah, dan apa hukumnya? Gak tahu saya, apa pernah Aisyah perang tanpa izin, ataupun apa pernah Aisyah ikut perang? Gak tahu saya. Yang pernah Aisyah memimpin perang, ya memimpin perang itu pada perang Jamal. Itu Rasulullah sudah wafat, Om. Sudah lama wafat. Karena itu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Saat itu pun Aisyah radhiyallahu anha, ya, tidak bermaksud untuk perang. Dia ingin mendamaikan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Namun dia kesana dahulu, ke Kufah dulu, sebagai center base campnya Muawiyah bin Abi Sufyan, dan mendapat berita, ada berita fitnah bahwasanya akan bergabung. Akhirnya ketika bertemu itu ada yang menyulut peperangan, akhirnya berperanglah. Dan pada waktu Aisyah keluar itu para sahabat seperti Abdullah bin Umar telah mengingatkan, jangan keluar. Makanya setelah perang selesai, Aisyah radhiyallahu anha menangis sejadi-jadinya. Dikarenakan apa? Menyesal. Karena dia tidak mengindahkan peringatan dari sahabat-sahabat senior yang lainnya. Dan ini yang dijadikan sebagian orang-orang haraki, bahwasanya wanita itu juga ikut berpartisipasi dalam masalah peperangan, politik, dan seterusnya. Padahal kisahnya itu tidak hanya Aisyah ikut perang. Dia tidak melihat kisah kelanjutan itu bagaimana. Aisyah itu menyesal. Jadi para ibu-ibu gak usah ikut-ikut perang. Jihadnya kaum ibu-ibu itu di rumah. Ibu-ibu merupakan cikal bakal munculnya panglima-panglima hebat. Munculnya para ulama-ulama hebat itu dari rumah. Kalau ibu-ibunya ikut perang di rumah, dengan siapa anak-anaknya? Makanya jihad kaum ibu-ibu itu di rumah, bukan di luar rumah. Ya tak usah ikut demonstrasi. Apakah ketika seorang laki-laki tidak sholat berjamaah di masjid mendapatkan dosa? Karena banyak versi ada yang mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu fardhu ain, fardhu kifayah, sunah muakkad, salah sah sholat. Bagaimana Ustaz? Ya, memang iya. Memang khilafiyah di kalangan para ulama. Yang mengatakan fardhu ain yaitu Imam Ahmad. Yang mengatakan fardhu kifayah yaitu Imam Syafi'i. Yang mengatakan sunah muakkad yaitu Imam yang mengarang Nahwul Athar, Asy-Syaukani. Mengatakan sunah muakkad. Yang mengatakan syarat sah sholat adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan syarat sah sholat. Jadi bagaimana? Allahu a'lam bishawab. Ya, Allahu a'lam bishawab. Yang rajih adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Apa dalilnya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengumpulkan sahabat untuk sholat, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku ingin sekali untuk menyuruh salah seorang kalian mengimami salat sementara aku dan lain-lain sahabat yang lain-lainnya mengumpulkan kayu bakar dan mendatangi orang-orang yang enggak salat. Mendatangi rumah-rumah orang yang enggak salat dan aku bakar rumah mereka. Seandainya fardu kifayah, datanglah tim sweeping ke rumah-rumah mereka. Kalian enggak salat loh, kan fardu kifayah itu enggak ada yang salat. Bisa dihukum? Apakah hukum yang fardu kifayah boleh hukumannya sampai membakar rumah? Padahal kifayah itu artinya jika sebahagian sudah melaksanakan, maka yang lainnya terlepas dari dosa. Kalau seandainya fardu kifayah yang tadinya ada yang mendatangi rumah-rumah yang tidak sholat ke masjid, yo kan hukumnya fardu kifayah. Kenapa kok pakai bakar rumah? Begitu, udah ada yang sholat, kenapa harus bakar rumah? Apa dosa kami? Apa salah kami? Apa bisa tanpa dosa dan kesalahan Islam menghukum? Demikian para ikhwah fillah. Ya, itu dalil yang pertama. Yang kedua yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, di mana ketika dia minta rukhsah, ketika dia minta dispensasi untuk salat di rumah, dia menyebutkan, ya Rasulullah, saya buta. Yang kedua, enggak punya penuntun. Rumah saya jauh dari masjid. Dan kalau pada malam hari keluarlah binatang-binatang berbisa. Bolehkah saya sholat di rumah? Rasulullah mengatakan, boleh. Silakan. Pulang dia. Pulang, dipanggil lagi oleh Rasulullah. Sebentar. Apakah kamu mendengar azan? Fasami'tan nida? Apakah kamu mendengar azan? Dengar ya Rasulullah. Kalau begitu fa'ajib, kamu datang penuhi panggilan tersebut. Yang kita matanya melek, apalagi kalau ada duit. Kemudian rumahnya samping masjid, sehat walafiat, nggak ada harimau kan tengah jalan, dan juga nggak ada binatang yang berbisa, apalagi penghalangnya. Demikian para ikhwah fiddin. Jadi kias aulawinya, ya mafhum aulawinya, kalau orang yang seperti Abdullah bin Ummi Maktum yang buta tadi dengan beberapa uzurnya, kata Rasulullah, kamu datang ke masjid, disuruh Rasulullah datang ke masjid, apalagi kita para kafirin. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Dan tidak syarat sah salat ya. Dan tidak syarat sah salat. Ini Ibnu Hazm mengatakan, barang siapa yang enggak salat ke masjid berjamaah, maka salatnya enggak sah. Enggak sah itu artinya batal. Enggak sah. Jadi dia harus cari masjid yang lain sampai dapat jamaah sholat di masjid. Ya juga demikian. Mengapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu perbandingannya 20 tajuh kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Sholat berjamaah perbandingan 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Adapun yang sholat secara sah sholat itu artinya sholatnya batal. Kalau sholat batal itu nilainya nol, ya. Sholat batal nilainya nol. Sementara antara sholat sendiri dan sholat berjamaah 1:27. Berarti sholat sendiri juga sah. Terbukti ada nilai 1 dibandingkan dengan sholat jamaah 27. Makanya tidak juga dikatakan syarat sah sholat. Adonijat. Kan apa ada bisa dikatakan mana yang lebih banyak airnya, botol kosong ini atau jerigen yang ada isi air, mana lebih banyak airnya? Bisa kalimat seperti ini? Tidak ada, tidak bisa seperti ini. Iya, tidak bisa seperti ini. Kenapa? Perbandingan itu kalau ada airnya baru bisa dibandingkan. Satu rumah ada orangnya, yang satu lagi kosong orangnya. Mana lebih banyak orang yang ada mendiami rumah ini dibanding rumah ini? Tidak bisa kalimatnya salah, karena yang ini kosong. Makanya kalau dikatakan sholat itu batal, itu nilainya nol, tidak pakai 1:100. Nah demikian ya para ikhwah fillah azzaallahu iyyakum. Apa benar jenggot itu bergelantungan, di jenggot itu bergelantungan para malaikat seperti dikatakan orang-orang dari jamaah tabligh? Iya, saya dulu pernah dengar, tapi sampai sekarang saya belum jumpa hadisnya. Pergelantungan-gelantungan begitu. Nampak? Ya kita butuh dalil. Kalau memang ada dalil yang jelas, ya sami'na wa ata'na kita. Artinya kita harus yakini itu. Ustaz, saya bertanya, apa hukum asuransi syariah dan MLM syariah? Wah, ini saya enggak ngerti ini. Karena sekarang banyak sekali jenis-jenis MLM ini. Asuransi pakai syariah lagi kan begitu. Bank syariah. Sekarang semua disyariahkan, semuanya dimasukkan Islam. Lagu, musik semua diislamikan, disco islami, kemudian macam-macam semua diislami, dangdut islami, semuanya diislamikan. Termasuk bank islami, MLM syariah semua. Ya. Jadi para yang kafirin ini tinggal gimana sistemnya. Bukan berarti setiap kalau sudah syariah berarti sudah halal, enggak. Ya sama seperti musik islami. Bukan berarti namanya sudah islami berarti halal, enggak demikian. Ini perlu apa namanya? Perlu detail ini. Baru dikatakan dia itu boleh atau tidak. Bukan hanya sekedar nama. Dulu kan pernah saya singgung masalah bank. Itu sistemnya dari riba. Kalau dia dikatakan Bank Salafi Indonesia misalnya. Ya. Tapi caranya cara konvensional seperti BCA tetap saja diharamkan walaupun namanya Bank Salafi misalnya ini. Ya, misalnya. Jadi masalahnya penentuan hukum bukan namanya tapi sistem di dalamnya. Bagaimana hukum kuliah di Fakultas Hukum? Profesi pengacara dan hakim. Di Fakultas Hukum antum mempelajari hukum apa ini? Perdata gitu, pidana. Kalau perdata berkaitan dengan apa ini? Dengan akte-akte ya, dengan akte. Nanti ngapal KUHP gitu ya. Ngapal undang-undang dasar, undang-undang dasar. Para ikhwafidin azimallahu wa iyyakum. Hukum yang dibenarkan dalam Islam adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Adapun kalau yang berkaitan nanti dengan perdata apa pidana ya, masalah akta, akte-akte surat resmi, perdata ya. Itu kan kaitannya dengan masalah surat menyurat. Itu beda hukumnya, beda dengan kalau masalah pidana. Kalau seandainya ini maka sekian hari dan seterusnya sekian hukumannya. Itu hukuman ma anzalallahu bihi minas sultan. Apakah salat fajar sama dengan salat qabla subuh? Salat qabla subuh, salat sebelum subuh ya banyak para ikhwah fiddin. Salat tahajud juga sebelum subuh. Ya. Salat apa lagi? Salat witir sebelum subuh. Salat yang antum maksud salat qabliyah subuh seperti salat qabliyah asar misalnya, salat sebelum asar, maka yang dikerjakan setelah salat setelah azan, maka ya sama. Salat fajar, salat fajar itu para ikhwah fiddin, salat subuh itu namanya ada subuh, ada fajar. Ada subuh, ada fajar. Salat sunatnya ya sunat subuh, sunat fajar itu sama. Yang dilakukan sebelum salat subuh, setelah azan subuh berkumandang. Demikian. Habis, ada lagi. Ada pertanyaan lain? Waktu kita masih banyak. Untuk mau nanya? Ini kalian para ikhwafiddin. Ada gak tadi yang terlewat? Ya, semua habis. Demikianlah para ikhwah fiddin. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin. Innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa rabbana bi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Undangan besok Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah Deli Serdang.